بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Deməli qardaşlar, bu dərsimiz keçən dərsin davamı, gözləri harama baxışdan çevirmək, gözləri qorumaqla əlaqəlidir. Və keçən dərs gözü haramdan çəkməyin faydalarının bir qisminə toxunduq və yenə toxunmağa Allahın yardımı ilə davam edirik. Gözü haramdan çevirmək şeytanın qəlbə olan girişinin qarşısını alır. Çünki şeytan 90% qəlbə baxışla daxil olur. Küləyin qapısı, pəncərəsi açıq, boş evə daxil olmasından da daha sürətli şeytan harama baxmaqla insanın qəlbinə daxil olub, nüfuz edir və içərini darmadağın edir. Şeytan o baxdığı qadının surətini, şəklini kişinin qəlbində bəzəyir. Onun baxdığı qadını onun qəlbində bir bütə çevirir. İnsan qəlbində o bütə qapanır. Sonra şeytan ona vəd və arzu verir. Onun qəlbində şəhvət alovunu yandırır və bu alovu günah odunları ilə qızışdırır. Artıq bununla qəlb alovlanır və qəlb alovlar içərisində qalır. Həmçinin insanın ağrı və acıları olması da, ağrı acılar çəkməsi də bu odun təsirindəndir. Qəlbi hər tərəfdən od bürüyür, təndirin içərisində olan bir qoyun kimi. Buna görə də haramlara baxan şəhvət sahiblərinin cəzası bərzax həyatında onlar üçün oddan bir təndirin olmasıdır ki, Səmurə ibn-i Cündub radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən belə rəvayət edir ki, bir gün sübh namazını qıldıqdan sonra belə dedi: "Bu gecə mənim yanıma 2 nəfər gəldi və mənim onlarla getməyimi məndən xahiş etdilər. Mən də onlarla getdim. Bir müddət getdikdən sonra təndirə oxşar bir yerə gəldik. Oradan uğultulu və dəhşətli səslər gəlirdi. Biz içəri baxdıqda orada lüt kişi və qadınların yandığını gördük. Aşağıdan atəş onlara yaxınlaşdıqca onlar bağırırdılar və çıxmaq üçün yuxarıya atılırdılar. Subhanallah, bunlar kimlərdir?" deyə soruşdum. "Onlar da bunlar zinakar kişilər və qadınlardır və bu da onların qiyamətə qədər çəkəcəkləri əzabdır" dedilər. Gözü haramdan çevirmək ağlı faydalı şeylər fikirləşməyə və bu xeyirli işlərlə məşğul olmağa aparır, yönəldir. Əgər qəlb və beyin gecə gündüz haram düşünüb fikirləşmək ilə məşğul olarsa, öz sağlam həyatını qurmaq üçün vaxt qalmaz. Bunun üçün də bir çox günahkar insanlar vardır ki, yaşları irəlləməsinə baxmayaraq indiyə kimi özlərinə bir gün ağlamayıblar. Hələ daxilən itirdiklərini demirəm, siqaretə, içkiyə, zinaya verdikləri pulları yıxsaydılar, bəlkə 10 dəfə həccə gedib gələrdilər. Əgər insan gözünü haramlardan çevirərsə, xeyirli işlər barəsində fikirləşər və bu işlərlə məşğul olar. Lakin insanın haramlara baxması ona öz xeyrini unutturur. Bəzən təkcə bir baxış bu xeyirlə onun arasını ayıran bir mani olur. Bununla da harama baxan insanın işləri zay olur. Artıq öz nəfsi istəklərinə tabi olmağa başlayır və bu tabiəçilik də onu Allahı anmaqdan, Allahı zikr etməkdən uzaqlaşdırır. Allah Taala buyurur: "Qəlbini bizi xatırlamaqdan qafil etdiyimiz, nəfsinin istəklərinə uyan və hər işində ifrata varan bir kimsəyə itaət etmə." Kəhf surəsinin 28-ci ayəsi. Sələflər gətirir ki, gözün ipini, gözün başını buraxana bu 3 müsibət üz verər: İnsanın işi zay olar, nəfsinə tabi olar və Allahın zikrindən qafil qalar. Və gözü qorumağın başqa bir faydasına gəldikdə isə, həqiqətən də göz qəlb ilə insanın arasında bir yoldur. Haramdan gözləri çəkmək qəlbi düzəldir, baxmaq isə qəlbi körayır. Əgər baxış körlanarsa, qəlb də körlanıb zay olar və artıq qəlb nəcasət bir məkanına, zibilliyə çevrilər. Allah isə belə qəlbdən uzaqdır. Həmçinin insanın islah olması və düzəlməsi də belədir. Alimlər bu bədəndə olan üzvlərin göz, qulaq, dil, əl, ayaq və s. kimi əzaları çaylara, qəlbi isə bir hovuza bənzədirlər. Qəlbi isə bir hovuza və hovuza gələn suyun qaynağını isə gözə bənzədirlər. Hovuza gələn suyun qaynağı isə gözdən gəlir. Əgər insan gözünə sahib çıxarsa, hovuza qəlbə təmiz su axar, yox qəlbinə, gözünə sahib çıxmazsa, tovuza kirli su axar və hovuzdan da kirli sular axar. Gözün haramdan qorumaq, qəlbi şəhvətin əsarətindən qurtarmaqdır. Əsil əsir şəhvəti və havasının əlində əsir olandır. Allah təala buyurur, öz nəfsini özünə ilah seçəni gördünmü? Həmçini qəlbi itaət sərxoşluğundan və qəflət yuxusundan qurtarır. Halala baxmaq, haramdan çəkmək. Gözün baxması Allahdan və axirət yurdundan uzaq qalmağa və eşq sərxoşluğuna düşməyə səbəbdir. Həqiqətən də baxış bir içki qədəhi, eşq isə o qədəhin verdiyi sərxoşluqdur. Eşq sərxoşluğu içkinin verdiyi sərxoşluqdan daha təhlükəlidir. Eşq sərxoşluğundan ayılan kimsə, içki sərxoşluğundan ayılan kimsə ola bilsin ki, eşq sərxoşluğundan ayıla bilməsin. Eşq sərxoşluğundan ayılanlar çox azdır. Bu dünyada ayılmasalar da gözlərini öbürü dünyada açırlar. Ey qardaşım, sən iblisin zəhərli oxundan uzaq ol. O səni öldürməsə də qəlbini yaralayar və o yara getdikcə sənin həlak olmasına səbəb ola bilər. Baxışın zərərlərinə gəldikdə isə baxış insanı əvvəla ən birinci zinaya aparır. Elə bir zinakar yoxdur ki, onun əvvəli haramı baxışdan başlamasın. Allah təala buyurur, o kəslər ki, izzət və şərəfini qoruyarlar, yəni namuslarını qoruyarlar, gözlərini haramdan çəkərlər. Və başqa bir ayədə, gəlin sizə Rəbbinizin qadağan etdiklərini oxuyum. Allaha heç bir şeyi şərik qoşmayın, ata-anaya yaxşılıq edin, kasıbçılıq qorxusu ilə övladlarınızı öldürməyin, sizin də onların da ruzisini biz veririk, fahişəliyin gizlində də açıqda olanına yaxınlaşmayın. Allahın yaratdığı nəfsə haqsız yerə, canı haqsız yerə qıymayın. Bu ayədə zinanın böyüyündən də, kiçiyindən də öpmək, qucaqlamaq, halal olmayan yerlərə baxmaq və s. növlərindən çəkilməsini Allah təala əmr etmişdir. Necə ki buyurur, fahişəliyin gizli olanına da, açıq olanına da yaxınlaşmayın. Və digər ayədə Allah təala buyurur, onlar Allahla bərabər heç bir ilaha yalvarmazlar, Allahın yaratdığı canı haqsız yerə qılmazlar və zina etməzlər. Bunları edənlər mütləq günahlarının cəzasını alacaqlar deyə buyurmaqdadır. Zina edənləri cəhənnəmdə xüsusi bir quyuya salıb yandırarlar ki, o quyunun ağzı açılanda digər cəhənnəm əhli o quyudan gələn üfunətindən əziyyət çəkər. Sələflər buyurur, zinadan çəkinin, çünki onda 6 pislik, 6 bəla vardır. Bunların 3-ü dünyada, 3-ü isə axirətdə olar. Dünyada ikən ruzisi daralar, dolanışıq sıxıntısı çəkər, ömrü qısalar, üzü qaralar. Axirətdə isə Allahın qəzəbinə gələr, hesabı çətinləşər və cəhənnəmə girər. Rəvayətə görə Musa əleyhissalam Allah təaladan zina edənin cəzası nədir deyə soruşduğunda Allah təala belə buyurur. O ateşdən, ona ateşdən elə bir zireh geyindirərəm ki, o zirehi bir dağa geyindirsəm dağ kül olar. İbn-i Əbu Dünyanın rəvayətində isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, açıq-saçıq geyib, kişiləri fitnəyə salan bir qadının şeytana min günahkar kişidən daha sevimli olduğunu bildirməkdədir. Və digər hədisdə qul zina etdiyi zaman iman onu tərk edib, başının üzərində kölgə kimi durar, iman ondan ayrılar deyə buyurmaqdadır. Və digər rəvayətdə İbn Əbu Dünya belə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Allah qatında bir kişinin ona halal olmayan bir qadının rəhminə axıtdığı mənidən daha böyük bir günah yoxdur. Zina nəinki İslam dinində, həmçini bütün dinlərdə qadağan edilmiş çirkin bir əməldir. İnsanlara zərər verir, cəmiyyətin əxlaqi və ailə nizamını yıxıb dağıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dediyi həya imandandır prinsipini, həya utanma və iffət duyğularını zədələyir. Qohumluq və dostlar arasında işlənən zina hərəkəti dostluqların yıxılmasına, sevgi bağlarının qopmasına, ailələrin dağılmasına səbəb olur. Nəsəbin, əslin, kökünün pozulması zinanın yayılması ilə olur. Zinanın haram və cinayət olduğunu və bu əmələ yaxınlaşmağın qadağan olduğunu Allah təala Qurani Kərimdə müxtəlif yerlərdə, müxtəlif şəkildə bildirmişdir. Necə ki, İsra surəsində yenə buyurur, zinaya yaxınlaşmayın, çünki o şübhəsiz çox çirkin və murdar bir əməldir, pis bir yoldur. Zinanın başqa növlərinə gəldikdə isə onlar da haramdır. Livata gəldikdə isə bu zinadan daha da böyük bir günahdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, livat işi görən insan cənnətin iyini belə almaz, halbuki cənnətin iyi 70 illik məsafədən hiss edilir deyərək buyurmuşdur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, livat ilə məşğul olan hər kəsi öldürün, həmçinin tövbə etməyib, zina edən, evli zina edən insanın yaşamasını Allah istəmədiyi üçün onun cəzasını da ölümlə nəticələndirmişdir. Amma bir şey unutmaq lazım deyil ki, cəzalandırmaq fərdlərin vəzifəsi deyil. Aydındır. Yəni, kimsə uğurluq eləyərsə, bizim ixtiyarımız yoxdur ki, gedək onun əlini kəsək. Aydındır, qardaşlar. Bunlar dövlət səviyyəsində, dövlətin boynuna düşən vəzifələrdir.
Livat nədir?
Livat kişinin kişiyə yaxınlıq eləməsi. Allah Cəbrail əleyhissalamı göndərib, Lut qövmünü həlak etməsini əmr etdi. Bununla bunlara üzverən bəlanı Allah Sübhanahu Teala heç bir qövmə göndərməmişdir. Allah Teala ilk öncə onların gözlərini kör etdi, sonra isə şəhərlərini alt-üst etdi. Cəbrail qanadını o şəhərin altına salıb yuxarı qaldırdı. Rəvayətə görə Lut qövmü 5 şəhərdən ibarət olub, 5 milyon əhaliyə sahib idi. Cəbrail əleyhissalam o şəhəri bir anda tərsinə çevirib yerə çırpdı və yerə ən birinci onların tavanları düşdü, evlərin damları düşdü. Abdullah ibn Ömər bir gün evinin qarşısında oturarkən yoldan gözəl üzlü bir oğlan uşağı keçir. Bunu görəndə Abdullah ibn Ömər tez evinə girib qapını örtür və bir müddət sonra belə deyir, görəsən bu fitnə keçib getdimi? Ona getdi dedilər. Yoxsa bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmdən bir hədis mi eşitdin? O da bəli, ona baxmaq, onunla danışmaq və onlarla belələri ilə oturub durmaq haramdır deyə buyurdu. İmam Qadi İbn İyad belə rəvayət edir ki, bir gün şeyxlərimdən biri mənə belə dedi, hər qadının yanında hər gözəl oğlan uşağının yanında isə 8 şeytan vardır. Gözəl oğlan uşağını şəhvətlə öpən kimsəyə Allah cəhənnəmdə 40 il əzab verər. Kim də bir qadını şəhvətlə öpərsə, 70 bakirə ilə zina etmiş kimi ona günah yazdılar. Bakirə bir qadınla zina edən kimsəyə də 70 min dul qadınla zina etmiş kimi günah yazdılar. Və yeri gəlmişkən burada belə bir sual var. Sual verirlər ki, dənizdə və yaxud da ümumi hamamlarda hamımız kişiyik və yaxud da hamımız qadınıq deyərək kişi kişilərin, qadın da qadınların yanında soyunub çimir. Bu əməl şəriətdə nə qədər düzdür və bunun şəriətdə mənziləsi haradadır? Ümumən, övrət yerini açmaq və ya başının və ya başqalarının övrət yerinə baxmaq böyük bir günahdır. Hamama gedənin diz ilə göbək arasını örtməsi vacibdir. Belə yerdə, yəni ki, cəmaat arasında var, satılır, uzun şörtüklər var, onlardan istifadə eləmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kişinin göbək ilə diz arası övrətdir, hədisi Əbu Davud rəvayət etmişdir. Və digər hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, bu övrət yeridir, hədisi İmam Buxari, Əbu Davud, Tirmizi rəvayət etmişdir. Və başqa bir hədisdə binaların və yaxud evlərin və yaxud üstü bağlı yerlərin ən pisi hamamdır. Orada səslər yüksəlir, övrətlər açılır, müalicə və ya çirkdən təmizlənmək üçün oraya gedəcək olsanız, mütləq ora örtülü girin, yəni göbəklə diz arasını örtün, hədisi İmam Təbərani rəvayət etmişdir. Allah-u Teala'ya və ahirətə inanan hamama örtülü girsin, hədisi İmam Nəsai rəvayət etmişdir. Kişi kişinin qadın-qadının övrət yerinə baxması halal deyildir, hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Övrət yerini açana və başqasının övrət yerinə baxana Allah lənət etsin, hədisi İmam Beyhəqi rəvayət etmişdir. Din qardaşının övrət yerinə qəsdən baxanın 40 gecəlik namazı qəbul olmaz, hədisi İbn Əsakir öz kitabında gətirmişdir. Övrət yerinizi örtün, yalnız ikən Allahu Teala'dan həya edin, hədisi İmam Tirmizi rəvayət etmişdir. Allah Subhanahu Taala həya və örtünməyi sevər. Elə isə yunarkən övrət yerinizi örtün. Hədisi İmam Əbu Davud rəvayət etmişdir. Gecə qüsul alarkən övrət yerini açmaqdan çəkinin. Lüt qüsul aldıqdan sonra onda bir dəlilik əlaməti görülərsə, özündən başqa heç kimi günahlandırmasın. Hədisi İmam Hakim rəvayət etmişdir. Baxılması haram olan yerə övrət yeri deyilir. Hənəfi və Şafi məzhəblərinə görə kişinin övrət yeri göbək ilə diz arasıdır. Maliki və Hənbəli məzhəbində isə yalnız ön və arxa qismlərdir. Qadınların bir-birinə övrət qisminə gəldikdə isə kişinin kişiyə olan övrət qismi ilə eynidir. Qadının qadının övrət yeri ilə qadının qadına övrət yeri diz ilə göbək arasıdır. Müsəlman qadının müsəlman olmayan fasik qadınlar və dinsiz məhrəmlərinin yanında örtünməsi 3 məzhəbə görə vacib, Hənbəli məzhəbinə görə isə caizdir. Yəni 3 məzhəbə görə mömin bir qadın müsəlman olmayan qadınların və yaxud da məhrəmlərinin yanında göbək ilə diz arasını göstərməsi haramdır. Həmçinin başqa bir sual gəlir ki, çox vaxt bir qadın başqa bir qadının harasına baxa bilər, harasına baxa bilməz. Qadın qadına şəhvət ilə baxa bilməz və toxuna bilməz. Ərindən başqasına kişi və qadın kim olursa olsun əcnəbiyə bəzənilməz, əcnəbi üçün bəzədilməz. Hədisi İmam Nəsai rəvayət etmişdir. Kişi kişinin, qadın qadının övrət yerinə baxa bilməz, bunun baxması halal deyildir. Hədisi Abdurrazaq Musannafda gətirir. Kişinin qadına, qadının da kişiyə şəhvətlə baxması haramdır. Hədisi İmam Təbarani gətirir. Qadının qadına yaxınlaşması zinadır, kişinin kişiyə yaxınlaşması da zinadır. Hədisi İmam Beyhəqi və Təbarani gətirir. Və axır zamanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, axır zamanda eyni cinsdən zina edənlər 3 hissəyə ayrılacaqlar. Bir qismi danışmaq və baxmaqla, digəri qucaqlaşmaq və sürtüşməklə, üçüncü qism isə bunu həqiqətən əməl etməklə. Allah bunlara lənət etsin, tövbələri edənin tövbəsini Allah qəbul etsin. Hədisi İmam Deyləmi rəvayət edir. Və Allah subhanahu ta'ala elə bir dərd indirmir ki, onun dərmanında olmasın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu barədə bir çox hədisləri var idi və bunları Allahın izniyle tərtib edərək sizin nəzərinizi çatdıracağıq. Vaxtın azlığı ilə eləlik bir dənəsini inşallah zikr edəcəyik. Gözləri qorumağın yollarına gəldikdə isə birinci yol şəhvət qapılarını bağlamaq üçün həm gerçək, həm də süni şəkillər və videolarla yaranmış haram mühitdən, xüsusilə də internetdən uzaq dayanmaq lazımdır. Ondan istifadə etmək məcburiyyətində qalsan, onu yalnız hər kəsin səni görə biləcəyi bir mühitdə istifadə etmək lazımdır. İnternet son 20 ildə dünyanın texnikanın inkişafına və yayılmasına nə qədər böyük rolu və təsiri olmuşdursa, eləcə də fahişəliyin yayılmasında, insanların pozulmasında və ailələrin dağılmasında bir çox böyük və kəskin rolu olmuşdur. Necə ki, alimlər gətirir ki, bu baxımdan interneti qınayaraq bu baxımdan gətirirlər ki, internetin bu baxımdan 2 dənə buynuz əsiydi. Yəni nədir? İnternet başında saatlar keçirib, sadəcə nəfsinin tələsinə düşən yetim və böyük bir gənclik vardır. Allah onlara kömək olsun. Bu gənclərin çoxu isə qadınlardır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədislərdə keçmişdik. Cəhənnəm əhlinin çoxu qadınlardır. İnternet istər evli olsun, istər subay, bir qadının başqa bir kişi ilə istər dini, istər də qeyri-dini söhbət etməsi haramdır. Yəni, nə baxımdan haramdır? Alimlər gətirir ki, səddi ziraya babından. Yəni, harama aparan yollar özü nədir?
Haramdır.
O baxımdan görürsən ki, girib dini söhbətlər edirlər, ki, qız oğlanlar nəsə soruşur, nə inir. Əlhəmdə İslam saytlar var, öz emellərini yaza bilərlər, məktub vasitəsilə nəsə cavablar ala bilərlər. Görürsən ki, əvvəli bu niyyətlə başlayır, axırı görürsən ki, sonra şeytan niyyətlərinə qarışır. Allah bizi eşitib faydalanlardan eləsin, eləni bununla kifayətlənirik. Və sallallahu aleyhi və sələm alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və sələm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.